COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Segundo os últimos datos oficiais remitidos pola Xunta, ata agora se teñen sacado das praias e zonas costeiras de toda Galicia máis de 1.700 kilos de pellets de plástico, o equivalente a 72 dos máis de 1.000 sacos que viaxaban no contedor perdido polo cargueiro Toconao, aí xa máis dun mes fronte a Portugal. Un granulado que xunta outros restos de plástico, operarios e voluntarios retiran da costa galega con moito esforzo e co hándicap de que a partir de mañá empeoran as condicións meteorolóxicas, polo que asociacións como Ecoloxistas en Acción van deter esa recollida cos seus voluntarios. Cristóbal López e o seu voceiro, en Galicia.
Estamos desaconsellando que este fin de semana vaya sempre a limpiar, porque estamos falando de moita chuvia e de ventos de 60 km hora, xa non é o pedido de da xente que vai a limpiar, é que é imposible limpiar porque se a área está moi mollada, se fai un pegote e non a separa das moliñas. Non?
Ainda así, concellos como o de Ribeira, coa práctica totalidade das súas praias afectadas polo verquido, decidiron manter a limpeza mañá pola mañá cos voluntarios que por dúcia se ofreceron tanto ao propio concello como a través de Greenpeace, que como outras asociacións e colectivos van seren os responsables de organizar cos concellos esta limpeza voluntaria, uníndose aos operarios da Xunta e máis aos medios do Goberno de España. Escoitamos o son do medio aéreo de salvamento marítimo que hoxe, con cámaras e micrófonos da televisión incluídos, saíron a rastrexar a costa de Galicia na procura do verquido. Na rede Xe, a delegación do Goberno en Galicia di textualmente que, seguindo o protocolo establecido onte na reunión do CAMGAL, a delegación do Goberno vén de informar das vixiancias realizadas polos servizos do Goberno. O resultado da movilización foi negativo en todos os casos, é dicir, non se localizaron sacos de pellets na costa das Rías Baixas. Pois benvida a colaboración entre administracións, aínda que escoitar ao candidato socialista Gómez Besteiro valorar que por fin, vexo textualmente, se permita ao Estado axudar despois dun mes de incapacidade da Xunta, verdade, é que provoca rubor. Mais cando o sector pesqueiro advirte do dano que se está provocando a imaxe dos produtos que saen das lonxas galegas. Hoxe na Praza de Abastos de Santiago, peixeiras como Pili recoñeceron que os clientes xa preguntan polas boliñas.
Preguntan, dicen, no traerán peles en o estómago, tal, no sé. No, de momento no, venderse vende igual. La gente quiere ya un pescadito después de estas fechas y tal, pero a ver, es temporada baja. Un enero como otro cualquiera, sí.
Iso sí, as peixeiras recoñecen que ata agora non se atoparon restos de pellets nos peixes, pero sí, por exemplo, de outro tipo de plásticos. Que pensamos os clientes? Pois, de momento, confiamos no producto que sae do mar de Galicia.
No puerto tampoco compraremos atún, que es del fondo y coge mercurio, tampoco cogeremos pez espada, tantas veces que no se podrían coger, pero bueno, que es una desgracia lo que pasó. Y que vamos a tener para largo, para tiempo, yo creo que sí, esto se va a alargar.
A ver, hoy en día creo que nos debería preocupar a todos el consumo de pescado, pero no solo por el vertido de los pellets, sino por toda la contaminación que estamos provocando en la sociedad como tal. Entonces, bueno, el vertido de los pellets es como la cerecita encima del pescado.
Coido que algo que compartimos todos os que consumimos peixe. Confianza de momento no noso producto, pero a imaxe da nada. Como recoñecía hoxe a Carlos Herrera, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Los que están utilizando estos como arma política porque hay elecciones, al final están haciendo muchísimo daño. No se puede hacer daño a la pesca gallega simplemente porque tenemos unas elecciones cerca. Están muy enfadados y creo que lo están con toda la razón. Y nosotros lo que intentaremos ahora es contrarrestar todo esto y dar la imagen real de unos productos pesqueros de excelente calidad.
E para mostra, un botón. Hoxe o Concello de Pontevedra, saltándose calquera protocolo ou recomendación, convocou a prensa para anunciar que precintaba unha praia na zona de Lourizán pola presenza de pellets de plástico. Que o que acontece? Pois que ali estaban, entre outros, e ademais dos medios de comunicación convocados polo Concello Pontevedrés, a patroa maior da Confraría de Lourizán, que sabe como esa zona durante unha década estivo pechada ao marisqueo polos verquidos directos da cidade das súas augas fecais. Chámase Carmen Vázquez, e estaba así de indignada.
Por eso estoy indignada con el Ayuntamiento de Pontevedra, porque el alcalde de Pontevedra lleva muchísimos años y sabe lo que estuvimos peleando, porque la zona del marisqueo nuestro se nos abriera. Y ahora 26 cachitos de bolitas, que además el tamaño es de un arroz, en una mano que se ven ahí, cierras y clausuras una playa. Bueno,
lógica indignación, por lo que Carmen califica de paripé dun alcalde do BNG que, como outros políticos de todos os cores, a verdade, non dubidan en antepoñer intereses propios a todo o demais.
Yo sé que tenemos un frente político muy fuerte por delante, pero de verdad, parecen elefantes en una cacharrería pisando todo lo que hay por delante y es que no le importa por un sillón para sentarse. Es que de verdad, ¿no? Yo es que me quedé tan indignada con lo que vi, con todo aquello, que dije, si esto yo lo estoy viendo y la realidad de lo que se está viendo en todos los lados es así parecido a esto, pues muy engañados estamos, ante los medios y ante todo, ¿eh? Muy engañados estamos.
Boa reflexión, a de Carmen Vázquez, dende logo non é a única que pensa o mesmo, e gran responsabilidade temos aí os medios de comunicación. Eu son Íñigo Landa e isto é a Linterna de COPE Galicia. Imos co tempo. Que, como xa dixemos, hai un intre, muda notablemente esta fin de semana. Do frío e da neve no leste imos pasar a ventos do sur-suroeste fortes a partir de mañá e chuvias intermitentes o sábado e o domingo máis intensas no sur e oeste da comunidade. Todo pola borrasca Hipólito que segue no Atlántico e que semella vai deixar chuvias en Galicia ollo durante toda a vindeira semana. Ahora mismo no vemos incidencias para circular por la red viaria galega. En la web de Dirección General de Tráfico, por cierto, en las redes sociales de COPE Galicia puedes ver a imagen de un camión portacoches que quedó encaixado en una ponte medieval en Santiago de Compostela. Una ponte en las que cruza o río Sarela. Semella que o GPS equivocó a conductor portugués que meteo a este camión en un lugar de donde va a ser muy difícil sacarlo. Niso estaba nata ahí un poco. Son las 8 menos 4 minutos de la tarde. Escoita esto. Este é o ruído nocturno que teñen que soportar moitos veciños en moitos puntos de Galicia. Ollo, non son as grandes cidades, senón outras localidades menores onde hai menos control ou menos normativa. Contounolo Carmen Vilar, ao fronte dunha empresa privada adicada a medición de contaminación acústica dende finais dos anos 90.
El mes pasado, nosotros vivimos seis locales, unha inspección de seis locales en un municipio pequeño, ninguno cumplía ni los niveles de aislamiento, ni la doble puerta, ni ningún tipo de acondicionamiento de protección contra el ruido. Y los vecinos estaban quemados. Y llevaban años protestando.
Ollo, que non só falla o control en esas localidades pequenas, tamén a normativa en grandes cidades como Carmen sinalou no Concello de Santiago coa normativa das terrazas.
En esta ordenanza que publicó el Ayuntamiento de Santiago en el año 2018, se dice que las terrazas non estarán sometidas a limitacións de aislamiento acústico o límites máximos de ruidos permitidos no exterior. O sea, imagínate, si la normativa dice que no está sometido a límites máximos de emisión, pues claro, el que monta una terraza en Santiago dirá, anchas Castilla.
Máis voces deste día.
É unha cidade que merece a pena loitar cada segundo do día para intentar mellorala. Así que moitísimas grazas a todos.
Lara Méndez emocionada despedíndose do Concello de Lugo e do posto de alcaldesa para acompañar a Besteiro nas listas socialistas por esta provincia. Os partidos pechan listas a toda pastilla. Diego Calvo encabezará a lista do Partido Popular pola provincia da Coruña e Patricia Iglesias será número 2 pola de Pontevedra detrás de Alfonso Rueda, mentre Olaia Rodil, Luis Bará e Noa Presas liderarán as candidaturas do BNG xunto con Ana Pontón na lista da Coruña. Outro alcalde que se despide, o de Paradela en Lugo, tras 12 maiorías absolutas que se di pronto, se chamase José Manuel Mato.
O máis importante foi ese cariño que me ten demostrado a ciudadanía desde o minuto 1. Pensé que eu, cando chegou a alcaldía, tiño 24 anos. Estaba xogando fútbol por Galicia, máis contentiño que un tal.
José Manuel Mato dá o salto tamén ás listas do Partido Popular pola provincia luguesa. Deixamos a política na crónica de sucesos. A Garda Civil investiga o que ten toda pinta de ser un parricidio o cometido este mediodía por un home en Guntín. Un suceso do que nos informa o noso compañeiro José Luis Ramudo.
O parricidio, o supuesto parricidio, tuvo lugar ás 2:30 da tarde en Guntín, na parroquia de Entrambas Augas, no lugar de Martín, no domicilio que compartían pai e fillo. O fillo, que supostamente efectuou o disparo cunha escopeta de caza, ten sobre 46 anos. A vítima mortal ten 76 anos. O suposto parricida está nestos momentos a tratamiento psiquiátrico. Previsiblemente, o detido será trasladado hoxe á Comandancia da Garda Civil aquí en Lugo.
Grazas, José Luis, por esta nova que nos sobresaltou esta tarde, ese parricidio acontecido na localidade luguesa de Guntín. Imos rematando xa. Este es Minutos de Información Regional, porque a Linterna Segue seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Buen fin de semana.